นี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการฟังธรรมเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มนานแล้วสถานที่ก็เหมาะเพราะว่าสงบเย็นสบายแล้วก็จะเป็นการดีถ้าเกิดว่าเราทำใจของเราให้เหมาะให้เกื้อกูลต่อการฟังธรรมด้วยนั่นก็คือว่าเราน้อมใจมาอยู่กับปัจจุบันที่เรียกว่าที่นี่เดี๋ยวนี้เพราะถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ยไปอยู่ที่บ้านนึกเป็นห่วงลูกว่าจะกลับบ้านหรือยังหรือว่าใจเราไปอยู่ที่ที่ทำงานแล้วก็ยังห่วงงานที่ยังค้างคาอยู่เราก็คงจะไม่สามารถเปิดใจฟังธรรมแล้วก็ใคร่ครวญสิ่งที่ได้ยินการทำใจให้เหมาะการฟังธรรมก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เพียงแต่ว่าเราวางทุกอย่างลงไม่ว่าจะเป็นงานการหรือว่าแผนการที่จะไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือแผนการที่จะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรก็ตามเนี่ยหรือข้อที่สำคัญคืองานการแล้วก็ปัญหาที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่เราก็คิดปรุงแต่งล่วงหน้าแล้วเกี่ยวกับลูกของเราคนรักของเราพ่อแม่ของเราคนเหล่านี้สำคัญทั้งนั้นแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักวางนี่คือวางลงจากใจของเราอาตมาเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยล้วนปรารถนาชีวิตที่ผาสุกราบรื่นแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับอาจจะรวมไปถึงการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีงานที่มั่นคงรวมทั้งประสบความสำเร็จในชีวิตแต่การที่เราจะทำความใฝ่ฝันหรือจุดหมายดังกล่าวให้เป็นจริงได้เนี่ยซึ่งหนึ่งที่สำคัญนะก็คือการที่เราสามารถจะเลือกได้เลือกว่าจะมีชีวิตแบบไหนเลือกว่าจะทำอาชีพอะไรซึ่งก็สัมพันธ์กับการที่เราสร้างเหตุปัจจัยโดยเลือกสร้างเหตุปัจจัยที่เพื่อกูลเช่นเลือกว่าจะเรียนวิชาอะไรเลือกว่าจะทำงานกับใครทำงานที่ไหนกูง่ายคือเราสามารถจะเลือกสิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่สามารถจะพาเราไปสู่จุดหมายชีวิตที่ปรารถนาได้ถ้าเราไม่มีสิทธิ์เลือกในชีวิตที่เรามุ่งหวังก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากและทุกวันนี้เนี่ยนะก็ถือว่าพวกเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าได้เปรียบกับคนรุ่นก่อนคือเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรต่ออะไรได้มากมายเราสามารถจะเลือกได้ว่าเราจะมีชีวิตแบบไหนกินเงินเดือนหรือว่าเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการตนเองเราสามารถจะเลือกคู่ครองของเราได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมายัดเยียดหรือว่ามาคลุมถุงชนให้กับเราและที่จริงทุกวันนี้เราสามารถจะเลือกอะไรได้เลือกอะไรต่ออะไรได้มากมายโดยเพราะสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งเสพบ้างรถยนต์โทรศัพท์ทุกวันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ไม่จำกัดและเดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกผู้แทนที่จะไปดูแลบ้านเมืองแทนเราได้แม้ว่าจะยังไม่สามารถจะเลือกได้เต็มที่ก็ตามอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องเจออะไรต่ออะไรที่เราไม่ได้เลือกและเราไม่ปรารถนาแต่มันก็ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราตัวง่ายๆคือว่ารถติดนะเราไม่ได้เลือกเลยแต่มันคือความจริงของชีวิตในกรุงเทพ นตกในขณะที่เป็นช่วงเวลา rush hour นี่เราก็ไม่ได้เลือกยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของอุปสรรคในการทำงานทั้งนั้นเราวางแผนมาดีแล้วแต่มันก็มีอุปสรรคมีสิ่งกีดขวางไอ้พวกนี้เราก็ไม่ได้เลือกรวมทั้งผู้คนที่อยู่รอบข้างเราเขาจะพูดอะไรกับเราหรือพูดกับเราอย่างไรเราก็เลือกไม่ได้ว่าใครต้องพูดดีกับเราจะต้องชื่นชมสรรเสริญเราหรือว่าจะพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพกับเราลองดูเท่านั้นในช่วงเราเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยทั้งที่เราสามารถจะเลือกอะไรได้ต่ออะไรมากมายแต่เราก็ต้องเจอกับสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ได้เลือกแต่เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ถูกใจเราแต่แม้กระนั้นเนี่ยเราก็ยังเลือกได้ไงว่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาออกไปอย่างไรเวลามีคนมาต่อว่าด่าทอเราเนี่ยเราเลือกได้นะว่าเราจะด่ากลับโวยวายใส่เขาหรือเราเลือกที่จะเงียบสงบหรือว่ายิ้มให้เขาคนที่ขับรถปาดหน้าเรานะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราไม่ได้เลือกแต่เราก็ยังเลือกได้ว่าเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรขับรถไล่ตามกดใจด่านะหรือว่าเราจะสงบนะแล้วก็มองว่าเขามาฝึกเรานะให้เรามีสติให้เรารู้จักนะดูแลจิตใจของตัวให้ดีเวลามีคนมาด่าว่าเราอาจจะไว้ไว้กลับไปหรือเราจะขอบคุณเขาก็ได้นี่คือสิ่งที่เราเลือกได้แต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ตระหนักนะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยเราก็ยังสามารถจะเลือกได้ว่าเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อบุคคลต่อคำพูดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพอเราไม่ตระหนักตรงนี้เนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเนี่ยอาจจะเผลอทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สร้างปัญหามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะมีภรรยาแล้วก็ลูกเล็กอายุ10ขวบเช้าวันหนึ่งขณะที่กำลังกินข้าวกันอยู่ก่อนที่จะไปทำงานหรือก่อนที่จะพาลูกไปโรงเรียนลูกสาวเนี่ยนะขณะที่กำลังกินอาหารก็เอาแต่จ้องดูโทรศัพท์มือถือแล้วพอเธอเนี่ยหยิบแก้วน้ำแก้วนมจะมาดื่มเนี่ยขณะที่ตาเนี่ยก็มองไปที่โทรศัพท์ก็พบว่าทำแก้วนมเนี่ยนะตกลงพื้นนมเนี่ยนองพื้นเลยพ่อนี่ไม่พอใจด่าว่าลูกอย่างรุนแรงลูกร้องไห้แม่เห็นแม่ก็เลยไปต่อว่าพ่อทำไมไปว่าลูกรุนแรงแบบนั้นพ่อก็เลยหันมาทะเลาะกับแม่โต้เถียงกันยกใหญ่เลย5นาที10นาทีได้กว่าจะรู้ตัวว่ามันกินเวลาไปเยอะแล้วมันเลยเวลาที่จะต้องพาลูกไปโรงเรียนมันเลยเวลาที่ตัวเองต้องไปที่ทำงานผู้เป็นพ่อก็รีบเลยนะไปเก็บเอกสารต่างๆนะใส่กระเป๋าแล้วก็รีบพาลูกเนี่ยไปโรงเรียนกรุงเทพเนี่ยนะถ้าหาว่าออกรถช้าครับ10นาทีหรือแม้แต่5นาทีเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงการที่เจอรถติดที่แน่นขนาดและทำให้เสียเวลาในการเดินทางมากกว่าที่คิดก็ปรากฏว่าพ่อเนี่ยพาลูกไปโรงเรียนเนี่ยสายลูกเนี่ยถูกครูว่านะส่วนตัวเองเนี่ยไปที่ทำงานก็ช้าและบังเอิญเช้าวันนั้นเนี่ย มีนัดประชุมสำคัญกับลูกค้าเจ้านายเนี่ยมายืนรอชายผู้นั้นเนี่ยนะที่ห้องประชุมด้วยอาการที่หงุดที่เขามาสายเท่านั้นไม่พอประชุมถึงเวลาที่จะต้องเอาเอกสารนะมาชี้แจงประกอบการประชุมปรากฏเขาลืมเขาทิ้งเอาไว้ที่บ้านเพราะว่าเขาตอนที่เขาเก็บเอกสารเนี่ยเขากุลีกุจอเร่งรีบเอกสารที่เอาใส่กระเป๋านี้มาไม่ครบแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอให้กับลูกค้าได้ก็กลายเป็นว่าประชุมเช้าวันนั้นเนี่ยไม่สำเร็จไม่สามารถจะปิดดีลได้เจ้านายนี่โมโหมากเลยนอกจากมาสายแล้วก็ยังทำให้การประชุมเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จก็ต่อว่าเขารุนแรงเช้าวันนั้นประโยชน์ถึงบ่ายเนี่ยเขาหงุดหงิดหัวเสียมากอารมณ์ไม่ดีเลยทำงานก็ทำไม่ค่อยได้นะงานก็ไม่คืบเคลื่อนยิ่งกว่านั้นเนี่ยพอใกล้เวลาเริ่มงานเพื่อนก็มาแต่ก่อนเพื่อนคนนี้ก็ชอบมาแซวคุยเล่นหยอกล้อแต่คราวนี้เนี่ยแต่ก่อนเขาเนี่ยเขาก็หยอกล้อกันแต่คราวนี้เขาไม่มีอารมณ์ที่จะมาหยอกล้อแล้วเพราะเขาหงุดหงิดโผเสียแทนที่จะหยอกล้อกลับไปนะกับด่าแทนก็เลยเกิดการโต้เถียงกับเพื่อนโต้เถียงก็รุนแรงเลยนะก็กลายเป็นว่าบ่ายวันนั้นเนี่ยนอกจากเสียงานแล้วบางทีถึงกับเสียพิธภาพเสียเพื่อนไปด้วยซ้ำซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยยิ่งหงุดหงิดหัวเสียเข้าไปใหญ่นะขับรถกลับบ้านนะก็เลยปรากฏว่าด้วยความที่หงุดหงิดหัวเสียก็เลยเฉี่ยวชนกับรถคันอื่นต้องรอประกันนะมาเคลียร์เสียเวลานานนะกว่าจะกลับถึงบ้านก็ค่ำกลับถึงบ้านเนี่ยเจอภรรยาเจอลูกทุกคนเนี่ยนะสีหน้าไม่ดีเลยเพราะว่าผู้เป็นพ่อนี่หรือผู้เป็นสามีเนี่ยหน้าดำคร่ำเครียดนะไม่มีอารมณ์เลยกลายว่าบรรยากาศมาคู่นี่มันแผ่ไปทั้งบ้านเลยกินข้าวเย็นก็ไม่ได้มีความสุขเลยต่างคนต่างรีบกินแล้วก็รีบขึ้นนอนรีบเข้าห้องของตัวคืนนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเข้านอนอย่างไม่มีความสุขถ้าเราดูดีๆเนี่ยดูเผลอๆเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าวันนั้นเนี่ยมันคือวันซวยของชายคนนี้คือมีแต่เรื่องแย่ๆตลอดทั้งวันเลยแล้วถามว่ามันเริ่มมาจากอะไรบางคนอาจจะบอกว่ามันเริ่มจากการที่ลูกสาวเนี่ยนะทำแก้วน้ำใส่นมเนี่ยหกมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีตั้งแต่เช้าแล้วก็ส่งผลกระทบมาเป็นลูกโซ่จนกระทั่งถึงค่ำมองในแง่หนึ่งมันก็อาจจะเห็นได้ว่าไอ้วันซวยทั้งวันเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากเหตุการณ์เล็กๆเหตุการณ์หนึ่งแต่ที่จริงแล้วเหตุการณ์เล็กๆที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ลูกเนี่ยทำนมหกนะไอ้ตัวที่เป็นตัวการสำคัญก็คือการที่พ่อเนี่ยไปต่อว่าลูกด้วยถ้อยคำที่รุนแรงตรงนี้ต่างหากซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าว่าพ่อเนี่ยเขาเลือกที่จะพูดดีกับลูกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เล่าให้ฟังก็ได้เช่นถ้าสมมติว่าพ่อเนี่ยเขาเมื่อเห็นลูกเนี่ยทำนมหกนองพื้นพ่อแทนที่จะโกรธด่าว่าลูกพ่อกับตั้งสตินะคุมอารมณ์แล้วพูดกับลูกดีๆนะว่าเวลากินข้าวเนี่ยนะก็อย่าเพิ่งดูโทรศัพท์นะให้มีสติกับการกินนะถ้าพูดดีๆกับลูกลูกก็ไม่ร้องไห้เมื่อลูกไม่ร้องไห้ภรรยาก็คงไม่ทะเลาะกับสามีและดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่จะส่งลูกไปโรงเรียนผู้เป็นพ่อก็ขึ้นไปเก็บเอกสารเนื่องจากไม่เร่งรีบไม่ฉุกละหุก ก็สามารถจะเก็บเอกสารได้ครบถึงเวลาพาลูกไปโรงเรียนเนื่องจากออกตรงเวลาก็ไปส่งลูกได้ทันเวลาลูกก็ไม่ถูกครูว่าส่วนตัวเองก็ไปถึงที่ทำงานได้ตรงเวลาเหมือนกันไม่ถูกเจ้านายเนี่ยมาต่อว่าตั้งแต่เช้าถึงเวลาประชุมเอกสารที่เตรียมมาเนื่องจากครบนะก็เลยจบลงได้ดีลูกค้าก็พอใจเจ้านายก็พอใจอาจจะชมเขานะว่าเตรียมการประชุมมาดีเช้าวันนั้นไปจนถึงบ่ายเขาคงจะไม่มีเรื่องอะไรที่หงุดหงิดนะความสำเร็จจากการประชุมเมื่อเช้าก็ทำให้เขาสบายใจผ่อนคลายนะทำงานได้ราบรื่นถึงเวลาเพื่อนมาเยี่ยมมาหยอกมาแซวเนื่องจากเขาอารมณ์ดีเขาก็เลยหยอกกลับนะก็เฮฮากันไปสักพักนะถึงเวลาขับรถกลับบ้านเนื่องจากเขาไม่มีอาการหงุดหงิดหัวเสียมันก็ไม่มีการเฉียวการชนกลับไปถึงบ้านได้นะตั้งแต่เย็นนะเจอลูกก็คุยกับลูกดีเจอภรรยาก็สนทนาปราศรัยกันดีถึงเวลากินข้าวก็คุยกันนะสนุกสนานไต่ถามทุกสุขของกันในแต่ละวันที่ผ่านมาบรรยากาศก็ชื่นมื่นถึงเวลาเข้านอนทุกคนก็เข้านอนอย่างมีความสุขเหตุการณ์สองเหตุการณ์เนี่ยนะมันตรงข้ามกันเลยนะแล้วที่มันตรงข้ามกันเนี่ยจุดชี้ขาดตรงไหนนะจุดชี้ขาดตรงที่การกระทำของพ่อว่าเมื่อลูกทำแก้วน้ำหกเนี่ยนะพ่อเนี่ยหงุดหงิดหัวเสียว่าลูกหรือว่าพ่อใจเย็นแล้วคุยกับลูกดีๆนี่คือสิ่งที่พ่อเลือกได้แต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ตระหนักเลยนะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราเลือกได้เราเลือกที่จะไม่ว่าไม่โวยวายไม่ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือไม่ใช้อารมณ์ทำไมหลายคนยึดถือว่าเลือกไม่ได้เพราะว่าอาจจะทำเป็นนิสัยแล้วนะจนกระทั่งนิสัยเนี่ยมันมาบงการพฤติกรรมรวมทั้งการกระทำและคำพูดเลือกเป็นเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันครอบงำคือพอเกิดความโกรธแล้วเนี่ยนะคนส่วนใหญ่ก็ปล่อยใจให้หลายไปตามหน้าของความโกรธจึงรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถในการที่จะเลือกให้ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกันได้ที่จริงเนี่ยแม้จะสมมุติว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังเลือกได้นะว่าเราจะทำตามความโกรธหรือไม่ทำตามความโกรธนะเราเลือกได้ที่จะหลงไปตามอารมณ์หรือรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นการเลือกเนี่ยเราไม่เพียงแต่สามารถจะเลือกได้ในเรื่องของการกระทำและคำพูดและเรื่องความรู้สึกนะเราก็เลือกได้นะว่าเราจะรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแม้เหตุการณ์นั้นจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เลือกก็ตามและมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ปรารถนาคนเรามักจะมองข้ามความจริงว่าเราเลือกได้แม้กระทั่งความรู้สึกต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีเด็กไต้หวันคนหนึ่งนะชื่อโจต้ากวนนะอายุประมาณ10ขวบเด็กคนนี้จะว่าเป็นน่าสงสารนะเป็นมะเร็งนะตั้งแต่อายุ9ขวบเป็นมะเร็งที่ขานะและต้องผ่าตัดโจก็ควรจะเป็นเด็กที่ชอบบันทึกชอบเขียนและสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะแต่ว่ามันก็มีคติธรรมที่แฝงอยู่เขียนว่าเนี่ยตอนที่ผ่าตัดครั้งแรกเขียนอย่างนี้ว่าเนี่ยพ่อแม่ประคองผมเข้าห้องผ่าตัดนะเด็กชายกังวลเป็นเพื่อนผมเด็กหญิงสงบก็เป็นเพื่อนผมผมเลือกเด็กหญิงสงบเข้าห้องผ่าตัดผ่านไป6เดือนแกก็เขียนว่าเนี่ยพ่อแม่อุ้มผมเข้าห้องผ่าตัดครั้งที่2ทีแรกที่ประคองนะคราวนี้อุ้มแล้วนะ คุณน้าหวาดหวั่นเป็นเพื่อนผมคุณอามั่นคงเป็นเพื่อนผมผมเลือกคุณอามั่นคงเป็นเพื่อนเข้าห้องผ่าตัดต่อมาอีกไม่กี่เดือนนะจะเขียนว่าเนี่ยผมนะขี่คอพ่อเข้าห้องผ่าตัดเป็นครั้งที่สามความตายคุณความตายเป็นเพื่อนผมคุณอยู่รอดเป็นเพื่อนผมผมเลือกคุณอยู่รอดเป็นเพื่อนเข้าห้องผ่าตัดมันเป็นข้อเขียนที่ใสซื่อมากนะแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าเราเลือกได้นะระหว่างกังวลกับสงบระหว่างหวาดหวั่นกับมั่นคงและระหว่างความกลัวตายกับความมั่นใจว่าจะอยู่รอดได้อันนี้คือความสามารถที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนเราเลือกได้ว่าเราจะวางใจอย่างไรเราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ได้เลือกแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่มันย่ำแย่เวลามีคนมาต่อว่าด่าทอเราสมมติว่าเราเผลอคือเผลอโกรธหรือปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นเรายังเลือกได้นะว่าเราจะปล่อยให้ความโกรธครอบงำใจเราหรือว่าเราจะรู้ทันความโกรธนั้นถ้าเราปล่อยให้ความโกรธครอบงำใจเรานะมันก็บงการให้เราโวยวายนะต่อว่าด่าทอหรือทำร้ายข้าวของแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันความโกรธความโกรธก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาคือความทุกข์ความรุ่มร้อนในจิตใจแต่นี่คือสิ่งที่เราสามารถจะเลือกในทางตรงข้ามได้ก็คือว่าแม้มีความโกรธมีความโศกมีความเศร้าแต่มันทำอะไรจิตใจเราไม่ได้เราทำอย่างนั้นได้อย่างไรนะเราทำอย่างนั้นได้ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวสตินี่มันทำให้เราเห็นทำให้เรารู้ทันความโกรธทำให้รู้ทันความโศกความเศร้าทำให้รู้ทันความทุกข์เราจะห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าเราเป็นปุถุชนแต่ว่าเราสามารถที่จะรักษาใจให้ปลอดพ้นจากการครอบงำของมันได้พูดง่ายคือโกรธมีความโกรธเกิดขึ้นแต่ใจไม่ทุกข์มีความโศกเศร้าเกิดขึ้นแต่ใจไม่ทุกข์เพราะว่าเรารู้ทันไอ้การรู้ทันเนี่ยมันทำให้เราเกิดความรู้สึกตัวหลวงพ่อขอตำมาหลวงพ่อคำเขียนนะท่านสอนย้ำอยู่เสมอนะว่าให้รู้จักเห็นนะอย่าเข้าไปเป็นเห็นความโกรธจะเป็นผู้โกรธเห็นความเศร้าอย่าเป็นผู้เศร้าเห็นความทุกข์อย่าเป็นผู้ทุกข์เราเลือกได้นะในยามที่ความเศร้าเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นมันหรือเราจะเป็นผู้เศร้าในยามที่ความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราเลือกได้ว่าเราจะรู้ทุกข์เห็นทุกข์หรือเราจะเป็นทุกข์นะมันต่างกันมากทีเดียวนะระหว่างเห็นทุกข์กับเป็นทุกข์เห็นความโกรธแต่เป็นผู้โกรธเนี่ยมันดูเหมือนว่าเป็นมันดูเหมือนมีเส้นบางๆนะขั้นอยู่ระหว่างเห็นความทุกข์กับเป็นผู้ทุกข์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจของเรามีผลต่อการกระทำและคำพูดของเราเนี่ยแตกต่างกันอย่างมากทีเดียวผู้อย่างนั้นคือว่าเราจะปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์หรือว่าเราจะรักษาใจให้เป็นปกตินี่คือสิ่งที่เราเลือกได้นะหรือผู้อย่างนี้คือว่าเรามีความสามารถที่จะเลือกนะเวลาพูดว่าเลือกได้มันไม่ได้อยู่ที่เจตนาหรือความอยากนะแต่มันอยู่ที่ความสามารถและเราทุกคนมีความสามารถที่จะเลือกนะเมื่อมีสิ่งมากระทบแล้วเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ทุกข์ได้นะไม่ใช่ว่าพอมีสิ่งไม่ถูกใจ เช่นรถติดจิตเราจะต้องตกเสมอไปรถติดแต่จิตไม่ตกก็ได้เราเลือกได้คนมาต่อว่าด่าทอเราแต่เราไม่โกรธก็ได้นะไม่เพียงแต่ไม่โกรธเราสามารถจะยิ้มได้หรือขอบคุณเขาได้ด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยเลือกได้นะถ้าหากว่าเราเนี่ยตระหนักว่าเรามีความสามารถที่จะเลือกนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้นะว่าตัวเองเลือกได้เข้าใจว่าถ้าเจอสิ่งร้ายๆจะต้องเป็นทุกข์เสมอไปถ้าเจอคนมาต่อว่าด่าทอเราต้องโกรธเสมอไปนะถ้าเจอรถติดเราต้องจิตตกเสมอไปนะถ้าพบว่าของหายเราต้องเศร้าเสมอไปมันไม่ใช่เลยนะเราเลือกที่จะไม่เศร้าเราเลือกที่จะไม่โกรธเราเลือกที่จะไม่ทุกข์ได้และนี่คือความสามารถที่พวกเรามีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ความสามารถนั้นมาใช้ในการเลือกเพื่อนำพาชีวิตจิตใจของเราสู่ความไม่ทุกข์หรือยิ่งกว่านั้นก็คือสู่ความเราเลือกได้แม้กระทั่งว่าเมื่อเจอเหตุร้ายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมองลบหรือมองบวกคนบางคนเนี่ยเวลาเจอเหตุร้ายเนี่ยเขามองแต่ลบแต่คนบางคนเนี่ยเมื่อเจอเหตุร้ายเขาสามารถที่จะมองบวกได้มีทหารสองคนนะเจอประสบการณ์คล้ายๆกันนะก็คือเจอระเบิดทั้งสองคนเนี่ยเสียขาทั้งคู่แล้วก็เสียขาขวาทั้งคู่เลยแต่ว่าโอกาสที่จะมีชีวิตรอดและไม่ใช่มีชีวิตรอดอย่างเดียวโอกาสที่จะมีสามารถจะกลับมาใช้ชีวิตเนี่ยเกิดเหมือนเดิมได้นะคล้ายๆกันเลยคือถึงแม้จะเสียขาแต่ว่าก็ยังมีขาเทียมที่สามารถจะพาตัวเองเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้แต่คนหนึ่งอาจจะเศร้าโศกเสียใจแต่ที่คนหนึ่งเนี่ยเขายิ้มได้คนที่เศร้าโศกเสียใจนี่เพราะเขามัวแต่คิดถึงขาที่เสียไปคิดถึงโอกาสที่จะไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนเดิมแต่คนหนึ่งเนี่ยเขากลับมองว่าเออขอบคุณนะที่ฉันยังมีชีวิตรอดยังสามารถที่จะกลับไปหาลูกกลับไปหาเมียนะสามารถที่จะกลับไปพบพ่อแม่ได้ทำไมเนี่ยสองคนเนี่ยทั้งที่ประสบมีเจอเหตุการณ์คล้ายกันเลยทำไมคนหนึ่งอมทุกข์แต่คนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทุกข์ด้วยเพราะคนหนึ่งเนี่ยเขามองแต่ลบมองแต่สิ่งที่เขาเสียไปในขณะที่คนหนึ่งเนี่ยเขามองถึงโอกาสที่ยังมีอยู่หรือว่ามีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งที่เขารักได้พบคนที่เขารักผู้อย่างหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยมองลบอีกคนหนึ่งนี่มองบวกและจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเลือกได้นะว่าเราจะมองลบหรือมองบวกเช่นเดียวกับเราเลือกได้ว่าเมื่อเจอทุกข์แล้วเนี่ยนะเราจะเป็นทุกข์หรือว่าเราจะรู้ทุกข์หรือเห็นทุกข์นี่คือความสามารถที่เรามีนะเช่นเดียวกันนะเวลาเจอความสูญเสียเจอการกระทำที่ไม่ถูกต้องเจอคำสบประมาทเราเลือกได้ว่าเราจะถือหรือไม่ถือคนบางคนเนี่ยเจอเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะจะไม่ยอมท่าเดียวก็ทำให้มีความโกรธเวลาถูกกระทบและถึงเวลาที่ตัวเองต้องสูญเสียอะไรบางอย่างก็จะจมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจแต่คนบางคนเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ถือนะพอเขาไม่ถือเขาก็ไม่ทุกข์มีคุณยายคนหนึ่งอายุ90นั่งอยู่บนรถเมล์สักพักเนี่ยก็มีผู้หญิงเนี่ยหญิงสาวสะพายกระเป๋าใบโตเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เห็นที่นั่งนะของคุณยายเนี่ยมันว่าง ก็เลยมานั่งข้างๆคุณยายแกลงมานั่งเนี่ยแบบพลุนพลันนะกระเป๋าเนี่ยของเธอก็เลยไปโดนหน้าของคุณยายแล้วแกก็ไม่แล้วหญิงสาวนั้นแกก็ไม่ได้ขอโทษขอโพยอะไรนั่งสักพักแกก็ค้นกระเป๋าตอนที่ค้นกระเป๋าเนี่ยศอกของเธอก็ไปถูกตัวคุณยายแล้วแกก็ไม่สนใจหลังจากนั้นเนี่ยนั่งสักพักแกก็ลุกพรวดขึ้นมากระเป๋าเนี่ยนะก็เหวี่ยงนะเกือบจะโดนใบหน้าคุณยายแต่คุณยายรู้ทันไงก็เอามือกันเอาไว้แล้วหญิงสาวคนนั้นก็ลงจากรถไปแต่ก่อนที่จะลงจากรถเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่เก้าอี้ที่นั่งข้างหลังเนี่ยก็พูดกับหญิงคนนั้นว่าเนี่ยคุณน่ะลุกขึ้นเนี่ยก็ระวังหน่อยกระเป๋าคุณเนี่ยมันไปโดนหน้าคุณยายนะให้ระมัดระวังบ้างเพราะว่าผู้ชายนั้นทนไม่ได้นะที่เห็นหญิงสาวคนนั้นเนี่ยนะรบกวนคุณยายหลายครั้งเลยหญิงสาวคนนั้นก็มองหน้าชายคนนั้นด้วยความไม่พอใจแต่ก็ไม่พูดอะไรแล้วก็เดินลงจากรถไปพอหญิงคนนั้นเดินลงจากรถชายคนนั้นก็ถามคุณยายว่าคุณยายทำไมคุณยายไม่พูดอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยคุณยายก็ยิ้มนะแล้วก็บอกว่าอะไรที่ไม่สำคัญนะก็อย่าไปเอาเป็นเรื่องอย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมันเลยนะเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเราเอาเป็นเรื่องใหญ่นะมันก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทบานหมางกันไปทำให้ขุ่นมัวทั้งวันจนนอนไม่หลับแต่ถ้าเราไม่เอามันเป็นเรื่องใหญ่นะอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลืมแล้วนะกลับไปถึงบ้านก็นอนอย่างมีความสุขได้แล้วคุณยายก็บอกว่าเนี่ยคุณนะกับฉันเนี่ยเราทั้งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเราทุกคนเนี่ยต่างมาอยู่บนรถนี้เพียงแค่ชั่วคราวอีกสักพักฉันก็จะลงจากรถแล้วคุณยายพูดงี้เพื่ออะไรเพื่อบอกว่าอย่าไปถือสาอะไรกับมันเลยนะเรื่องพวกนี้มันเรื่องเล็กน้อยแต่คนบางคนเนี่ยนะเจอเหตุการณ์วันนี้ไม่ยอมนะถือว่าถูกละเมิดสิทธินะถือว่าถูกกระทำอย่างไม่ถูกต้องก็อาจจะโวยวายทั้งที่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอทำงั้นก็มีความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะถือนะแต่เราเลือกได้ที่จะไม่ถือเราเลือกได้ที่จะวางแล้วคนเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ตระหนักนะว่าเราเลือกที่จะไม่ถือเราสามารถเลือกที่จะวางได้ใครมาต่อว่าด่าทอเราก็ไม่ถือหรือว่าเจอความสูญเสียอะไรเราก็ไม่เก็บเอามาทิ่มแทงจิตใจของตัวเองถ้าทำนี้ได้เนี่ยนะเวลาเสียทรัพย์มันก็เสียแต่ทรัพย์แต่ใจไม่เสียเวลาสูญเสียแต่ใจก็ไม่เสียสูญเวลาเจ็บป่วยก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเวลาเสียงานมันก็เสียแต่งานแต่ใจไม่เสียงานล้มเหลวแต่ใจก็ไม่ล้มเหลวด้วยหรือเวลาเจอรถติดนะจิตก็ไม่ตกเสียแต่เวลาแต่ไม่เสียอารมณ์เราเลือกได้นะแต่ว่าเราส่วนใหญ่ไม่เลือกหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าเราเลือกได้เรามีความสามารถที่จะเลือกได้สองเพราะว่าเราปล่อยใจนะให้อารมณ์ต่างๆมันมีอำนาจเหนือจิตใจของเราวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งมันกลายมาเป็นนายของเราพอเจออะไรกระทบปุ๊บเนี่ยมันผุดขึ้นมาครอบงำใจเราทันทีไม่ว่ามันจะเป็นอารม เศร้าโกรธหงุดหงิดกังวลนะตัวนี้เนี่ยเราปล่อยให้อารมณ์ต่างครอบงำใจเราจนกระทั่งมันมีอำนาจเหนือเราแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราเลือกไม่ได้เราไม่เพียงแต่กลายเป็นทาสของอารมณ์แต่ว่าเรายังกลายเป็นทาสของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราตกอยู่ในอำนาจของการกระทำและคำพูดของผู้คนถ้าเขาพูดดีกับเราเราก็ปลื้มแต่ถ้าเขาพูดไม่ดีกับเราเราก็ทุกข์ทั้งที่เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์ก็ได้เวลาเจอเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราสูญเสียนะเราก็เสียแต่ทรัพย์แต่ใจไม่เสียก็ได้ให้เราตระหนักว่าเราเนี่ยมีความสามารถที่จะเลือกได้แต่ว่าความสามารถนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันต้องเกิดจากการพัฒนาเกิดจากการกระทำบ่อยๆจนกระทั่งเชี่ยวชาญชำนาญก็เหมือนการขับรถนั่นนะถ้าเราไม่หมั่นขับรถเราก็ไม่สามารถจะขับรถได้คล่องแคล่วเขียนหนังสือเขียนตัวอักษรถ้าเราไม่ทำบ่อยๆตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กวันนี้เราคงจะเขียนไม่คล่องเช่นเดียวกันนะให้ความสามารถที่ทำให้เราเลือกเป็นอิสระจากความทุกข์สามารถที่จะรู้ทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์รักษาใจให้เป็นอิสระไม่ใช่ปล่อยใจให้ไปติดตันอยู่ในอำนาจของอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกนะการเจริญสติอยู่เสมอมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเลือกได้ดีขึ้นเพราะว่าไม่ว่าถูกต่อว่าด่าทอแล้วไม่ทุกข์ไม่โกรธสูญเสียทรัพย์แต่ว่าไม่เศร้าเสียใจเจองานล้มเหลวแต่ว่าใจไม่ล้มเหลวเนี่ยเราจะทำเช่นนี้ได้เนี่ยมันต้องมีสติไม่ใช่สติธรรมดาที่เรามีในชีวิตประจำวันเพราะสติที่เรามีในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่พอที่จะทำให้เรารู้ทันความคิดและอารมณ์จนกระทั่งเป็นนายหรือเป็นอิสระจากอารมณ์เหล่านี้ได้ฝึกบ่อยๆเวลาเราทำอะไรตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเก็บที่นอนล้างหน้าถูฟันอาบน้ำเราพยายามมีสติอยู่กับการกระทำเหล่านั้นมีความสึกตัวอยู่กับการกระทำเหล่านั้นแน่นอนมันจะมีความคิดผุดคิดมาคิดถึงเรื่องงานหรือว่าคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำอะไรให้ลูกกินหรือว่าคิดถึงโทรศัพท์มือถือจะไปเช็คข้อความถ้าเราปล่อยใจไปตามอารมณ์ไปตามความคิดเหล่านั้นเนี่ยวันแล้ววันเล่ามันก็ทำให้ความคิดและอารมณ์เหล่านั้นมามีอำนาจเหนือเราแต่ถ้าเราฝึกสติอยู่กับอิริยาบถในชีวิตประจำวันเวลามันมีความคิดอะไรผุดขึ้นมามันมีอารมณ์ใดผุดขึ้นมาเราก็ฝึกรู้ทันมันฝึกสังเกตมันและมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะวางความคิดและอารมณ์ต่างๆกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับการกระทำที่เป็นปัจจุบันได้นี่คือขั้นแรกนะหรือบันไดขั้นต้นของการที่เราจะเป็นอิสระจากความคิดและอารมณ์หรือไม่ตกอยู่ในอำนาจของมันอย่าไปคิดว่าพอมันมีความคิดและอารมณ์ใดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องลงเอยด้วยความทุกข์เสมอไปและอย่าไปคิดว่าเมื่อมีสิ่งใดมากระทบแล้วเหตุการณ์ที่ไม่พอใจเหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนาเราจะต้องทุกข์เสมอไปหรือเราต้องทุกข์ทันทีที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะเวลามีการกระทบเกิดขึ้นไม่ว่าเป็นกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราจะไม่ใช่ว่าจะทุกข์ทันทีเช่นถ้ามีเสียงดังมากระทบหูเรา มีเสียงมอเตอร์ไซค์มากระทบหูเราหรือว่าเสียงโทรศัพท์มือถือมากระทบหูเราในขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิในขณะที่เรากำลังฟังบรรยายมันไม่ได้แปลว่าเราจะทุกข์ทันทีนะมันไม่ได้แปลว่าเราจะโกรธทันทีด้วยซ้ำนะแต่เราจะทุกข์เราจะโกรธเราจะหงุดหงิดก็ต่อเมื่อเรามีความรู้สึกลบต่อสิ่งนั้นหรือต่อเมื่อเราเนี่ยมีปฏิกิริยาในทางลบต่อสิ่งนั้นถ้าเราไม่มีความรู้สึกลบต่อสิ่งนั้นหรือไม่มีอาการมีปฏิกิริยาในทางลบต่อสิ่งนั้นมันก็ไม่ทุกข์นะหลวงพ่อชานะท่านเคยเล่าให้ฟังนะมีคราวหนึ่งท่านไปแสดงธรรมได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นเนี่ยนะก็มีหลวงพ่อสุเมโทแล้วก็พระฝรั่งสองสามรูปเนี่ยไปร่วมคณะเดียวกับท่านเจ้าภาพเป็นฝรั่งนะเขาให้หลวงพ่อชากับคณะเนี่ยพักที่วิหารกลางกรุงลอนดอนตอนนั้นเนี่ยย่านนั้นเนี่ยนะมันมีผับมีบาร์เยอะกลางคืนเนี่ยก็จะมีการร้องรำทำเพลงเล่นดนตรีกันตอนดิสโก้ก็เริ่มแพร่หลายแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่หลวงพ่อพาโยมและพระนั่งสมาธิแต่พระโยมหลายคนเนี่ยนั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยเพราะเสียงดนตรีเนี่ยมันดังเข้ามาถึงในห้องสมาธิแต่หลวงพ่อชาท่านนั่งสมาธิอย่างสงบเหมือนกับไม่ได้ยินอะไรเลยพอนั่งสมาธิเสร็จเจ้าภาพก็มาหาหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าขอโทษที่เสียงดนตรีรบกวนการนั่งสมาธิหลวงพ่อชายิ้มแล้วท่านก็บอกว่าโยมไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต่างหากที่ไปรบกวนเสียงดนตรีเข้าใจไหมที่โยมหงุดหงิดนั้นเพราะโยมเนี่ยใจของโยมเนี่ยไปทะเลาะเสียงดนตรีตรงนี้คือสิ่งที่คนไม่เห็นไปคิดว่าเสียงดนตรีทำให้เราทุกข์ไม่ใช่เสียงดนตรีไม่ทำให้เราทุกข์แต่ว่าความรู้สึกของเราต่อเสียงหรือปฏิกิริยาของเราต่อเสียงนั่นแหละมันทำให้เราทุกข์และปฏิกิริยาต่อเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะเราไม่รู้ตัวเพราะเราไม่สังเกตเห็นปฏิกิริยาของใจนั่นคือเพราะเราไม่มีสติเพราะถ้าเรามีสติเราจะเห็นอาการของใจที่ไปทะเลาะกับเสียงเห็นความหงุดหงิดที่มันเกิดขึ้นเห็นเสียงบ่นโวยวายตีโพยตีพายที่มันเกิดขึ้นกลางใจและถ้าเห็นนะมันจะหยุดจิตมันจะกลับเป็นปกติเนี่ยคือความสามารถที่มีแล้วในใจเราทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์เมื่อมีเสียงกระทบทำให้เราไม่ทุกข์เมื่อมีสิ่งที่เราเรียกว่าอนิจจารมณ์นะเกิดขึ้นอนิจจารมณ์ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่ายินดีไม่ใช่ว่าเสียงดังกระทบหูเราจะต้องเป็นทุกข์ทันทีไม่ใช่ว่าเสียงด่ามากระทบหูเราจะโกรธทันทีไม่ใช่มันมีกระบวนการสืบเนื่องที่ทำให้ทุกข์กระบวนการที่ว่าเนี่ยก็คือการที่ใจเราเนี่ยไปรู้สึกลบหรือวางใจไม่ถูกกับสิ่งที่มากระทบนะไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่ทางใจฝึกเอาไว้นะสังเกตนะอาการของใจที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ซึ่งผู้อย่างนั้นคือว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากเสียงทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้คนทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากฝนทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากความร้อนไอ้พวกนี้มันอยู่นอกตัวทั้งนั้นแต่มันเกิดขึ้นที่ใจเราเกิดขึ้นจากใจของเราเกิดขึ้นจากความหลงหรือเป็นเพราะความหลงที่ทำให้ความทุกข์มันก่อตัวนะเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นเป็นเพราะใจมันไปถือใจมันไปแบกเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลย์อัตุโลซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่นนะก่อนหลวงตามหาบัวอีกเขาลือกันว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็มีโยมถึงถามหลวงปู่ดูลย์ว่าหลวงปู่มีโกรธไหม ท่านตอบว่าไงท่านบอกว่ามีแต่ไม่เอา
อืม
ท่านพูดแบบถ่อมตัวนะท่านบอกว่าผมไม่โกรธฉันไม่โกรธไม่ท่านไม่พูดอย่างนั้นมีแต่ไม่เอามีแต่ไม่ถือนะแล้วคนเราเลือกได้นะว่าเราจะถือหรือไม่ถือเลือกได้ว่าจะเอาหรือไม่เอานะและที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราเอาเพราะเราถือนะอาจารย์ชาสโรท่านพูดดีนะท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรือใครที่จะมาทำให้เราทุกข์ทำให้เราโกรธได้เขาแค่มาเชิญชวนนะอยู่ที่ว่าเราจะรับคำชวนเข้าไหมถ้าเรารับคำชวนแล้วเราจะโทษใครนะถ้าเราไม่รับคำชวนเราก็ไม่ทุกข์นะอันนี้ก็คล้ายกับที่มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลนะมีพราหมณ์คนหนึ่งเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อว่าด่าทอพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เนี่ยทำให้ลูกศิษย์ลูกหาของเขาหันมาศรัทธาในพระรัตนตรัยทำให้เขาเนี่ยสูญเสียบริษัทบริวารเขาไม่พอใจก็เดินตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ว่าพระองค์ก็นิ่งนะไม่ได้ตอบโต้อะไรจนถ้าพระองค์เนี่ยเดินไปถึงเชตวันแล้วก็เลยนั่งคุยกับเขาถามเขาว่าพราหมณ์มีคนมาหาท่านที่บ้านบ้างไหมพราหมณ์บอกมีเยอะเลยเพราะข้าพเจ้ามีคนสิ้นไม้ไร้ตอกเวลาคนมาที่บ้านเนี่ยท่านทำอย่างไรข้าพเจ้าก็เอาของขบเคี้ยวเอาน้ำมาต้อนรับอาคันตุกะแล้วถ้าอาคันตุกะไม่รับของขบเคี้ยวนั้นของนั้นจะเป็นของใครของข้าพเจ้าสินะพระเจ้าเลยตรัสว่าเนี่ยฉันนั้นก็ฉันนั้นท่านว่าเราแต่ถ้าเราไม่รับคำด่าว่าของท่านคำด่าว่านั้นจะเป็นของใครพระเจ้าไม่ทุกข์นะพระองค์เนี่ยไม่รับคำด่าว่าของเขาแต่คนส่วนใหญ่ทุกข์เพราะอะไรทุกเพราะไปรับคำด่าว่าของเขาพวกนั้นคือทุกเพราะถือทุกเพราะเอาคำด่าว่านั้นมาทิ่มแทงจิตใจตัวเองแต่นี่ก็คือสิ่งที่เราเลือกได้เราเลือกที่จะไม่ถือเราเลือกที่จะไม่รับเราเลือกที่จะไม่เอาแต่พอเราหลงพอเราลืมตัวเราก็เลยไปถือไปแบกความสามารถในการเรื่องของเรามันลดน้อยถอยลงไปเยอะเพราะเราลืมตัวเราปล่อยความหลงครอบงำและที่เป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่ได้ฝึกให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวเสมอหรือถึงจะไม่ฝึกให้มีสติความรู้เนื้อรู้ตัวก็ให้ฝึกรู้จักมองบวกอยู่บ่อยๆนะถ้าเราฝึกมองบวกอยู่บ่อยๆนะเวลาเจออะไรลบๆเนี่ยเราก็ไม่ทุกไปกับมันได้ฝึกเอาไว้นะแล้วมันจะช่วยเราได้เหมือนอย่างผู้ชายหนึ่งชื่อโสพลนะแกเป็นคนที่มีน้ำใจดีมากเลยชอบพาคนโดยเฉพาะนักศึกษาหนุ่มสาวเนี่ยไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามต่างจังหวัดในถิ่นทุรกันดารมีคราวหนึ่งพานักศึกษาเนี่ยไปซ่อมโรงเรียนแถวแม่ฮ่องสอนพอซ่อมเสร็จนะก็กลับเข้าเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเนี่ยมันโค้งเยอะนะแล้วโค้งอันตรายก็มากด้วยบอกว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุนะรถตู้เนี่ยมันตกลงมาจากทางตกลงหน้าผาก็สูงมาตั้ง20-30 เมตรได้แกได้สตินะตอนนั้นแกก็ภาวนาขอให้นักศึกษาทุกคนที่แกพามาปลอดภัยทุกคนปลอดภัยยกเว้นแกบอกว่าเป็นอัมพาตพิการตั้งแต่เอวลงมาก็มีคนนะมาบอกแกนะหลังจากที่เห็นแกกลายเป็นมนุษย์ล้อบอกว่าเนี่ยนี่ขนาดทำบุญนะจึงขนาดทำบุญยังต้องเจออุบัติเหตุแบบนี้แกตอบดีนะแกตอบว่าก็เพราะทำบุญนะสิจึงเหลือต้องเท่านี้คือเหลือครึ่งตัวแกไม่ทุกข์นะเพราะแกมองบวกว่าฉันยังเหลือต้องครึ่งหนึ่ง เหมือนกับน้ำเนี่ยน้ำครึ่งแก้วเนี่ยคนหนึ่งบอกว่าน้ำมันน้ำหายไปครึ่งหนึ่งนะแต่คนมองบวกเขาบอกว่ามีน้ำอีกครึ่งหนึ่งสมมติก็เหมือนกันนะเขามองบวกแทนที่เขาจะมองว่าเนี่ยฉันสูญเสียความสามารถไปครึ่งหนึ่งแกก็บอกว่าเนี่ยนะฉันยังมีนะความปกติอยู่ครึ่งหนึ่งนะถึงบอกว่าเนี่ยฉันถึงเหลือต้องเท่านี้อ่ะอันนี้เรามองบวกก็เลยไม่ถูกซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราฝึกได้มันฝึกบ่อยๆมองบ่อยๆแล้วก็ยังมีความสามารถในการมองบวกการมองบวกก็ดีการมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ต่างก็ดีเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยเราได้ยิ่งถ้าเรามีปัญญาจนถ้ามองเห็นว่าสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแม้สิ่งนั้นจะมีอันแปรผันแปรปรวนไปใจก็ไม่ทุกข์ร่างกายถ้าไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันแก่ชรามันเจ็บป่วยใจไม่ทุกข์นะทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ทุกข์นี่คือสิ่งที่เราเลือกได้นะคือเราเลือกที่จะสุขเราเลือกที่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์เมื่อมีความผันผวนปรวนแปรเกิดขึ้นและสิ่งที่ทำให้เราเลือกได้เนี่ยก็คือปัญญาคือสติคือการรู้จักวางใจให้เป็นเมื่อเจอสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอาตมาก็พูดพอสมควรแล้วนะก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้